til kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti. Þingmaðurinn kom mjög mikið inn á báknið í sinni ræðu og talaði mikinn vöxt ýmissa stofnana og annarra gæluverkefna og mér langar svona aðeins að ræða það við hann og hvað það svona nána sem að hann að svona velta upp því að hann talaði líka það að ef að þyrfti að bera niður með niðurskurðarhnífinn að þá væri verið að skera niður störf út á landi það hefur oft á tíum verið þannig og ég myndi vilja spyrja þingmanninn hvort að hann telji að þessi störf sem að að verða til hér í höfuborginni þar sem hann talar að bákni sé að stækka ef að þau væri út á landi hvort hann væri sáttur við það hvort að bákni mætti stækka ef það fær út á land Og hvað báknið og í hvað erum við að setja fjármuni hér, þessi gælu verkefni ríkisstjórnarinnar, stærsti hluti fjármuna í þessu fjárlega frumvarpi getur varla talist gælu verkefni virðulegi forseti. Heilbrigðismálin ekki gælu verkefni, þyrlukaup ekki gælu verkefni, bygging hafrannsóknarskips ekki gælu verkefni. Að styðja við kennara getur varla talist vera gæluverkefni. Þannig að mér langar til þess þar sem við erum auðvitað að tala stóra samhengið. Við getum verið ósammála alls konar smærri hluti sem að okkur fyndist að fjármunirnir ættu að fara í. En þegar við erum að tala að bákni sé að stækka, þá verð ég líka að spyrja þingmanninn hvar vill hann bera niður í bákninu miðað við það sem stóru peningarnir fara í þessu fjárlagafrumvarpi og skera niður. Hvar vill þingmaðurinn bera niður?
Nú svarar andsvari háttvirtur